Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Alături de mine am invitat-o astăzi pe doamna Laura Frunză, traducător și blogger. Bun venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am găsit și vă mulțumesc că m-ați invitat.
Sunteți împreună cu noi astăzi pentru că v-am descoperit pe internet cu foarte multe articole și multe informații care mi s-au părut valoroase, în primul rând pentru mine, și am vrut să le dau și altora posibilitatea să vă cunoască, modul în care gândiți și sfaturile, recomandările pe care le dați într-un domeniu care ar putea să fie de interes pentru mulți părinți care ne urmăresc la această oră. Vorbim astăzi, dragii noștri, despre cum ne pregătim pentru adolescența copiilor noștri. De cele mai multe ori vorbim despre adolescență, spunem ce să facem, copiii sunt deja adolescenți și ne vedem bulversați, ne vedem dați peste cap și nu știm încotro să o apucăm. Însă iată că astăzi facem un pas înapoi și ne pregătim cumva pentru adolescență. Așa cum am spus, v-am descoperit pe internet, în articolele pe care le scrieți, v-am descoperit chiar și prin calitatea de traducător pe care o aveți. Am citit una dintre cărțile pe care acum o aveți pe masă, Crescându-l pe cai, în o carte foarte bună, o carte pe care o recomandăm părinților de băieți, în special. Da. Dar sunt și alte titluri pe care le-ați tradus, care au de-a face cu zona parenting, cărți pentru copii. Poate ne spuneți câte ceva despre activitatea aceasta.
În prezent traduc foarte mult cărți pentru copii, cărți ilustrate, dar pe zona de parenting, cea mai recent tradusă este o carte, dacă am tradus o carte pentru băieți, trebuia să traduc și o carte pentru fete. Și este o carte care se numește 10 lucruri de care au nevoie fetele pentru a crește în siguranță și este în curs de apariție la o editură din România. Abia o aștept. Mi-a făcut o enormă plăcere să o citesc, pentru că abordează foarte multe subiecte legate de anumite particularități pe care trebuie să le avem în vedere atunci când creștem fetele.
Știu acum, dacă tot ați venit cu atâtea cărți, da, probabil sunt cărți pe care le-ați tradus.
Sunt chiar cele mai recente.
Chiar dacă nu vom vorbi despre ele, că nu acesta este subiectul emisiunii noastre, vreau măcar să le arătăm, da, pentru că ne bucurăm să le oferim ascultătorilor și respectatorilor și sugestii.
Cu sunete, anotimpurile, este parte dintr-o serie, se numește Povești muzicale. Și pe măsură ce răsfoiesc, copiii vor atinge anumite zone din carte și vor răsuna sunete de muzică clasică. Aceasta este o carte, se numește Mă iubesc așa cum sunt și este de un real ajutor atunci când creștem adolescente, pentru că ele au o etapă în care ajung să nu se mai iubească așa cum sunt, comparându-se în permanență cu cei din jur, și această carte este o unealtă extraordinară în procesul nostru de a le învăța să se accepte exact așa cum sunt. Biblioburo și cărțile călătoare este o carte despre cum ajunge învățătura, despre cum ajung cărțile în zonele foarte izolate ale lumii și este inspirată într-o poveste reală. Un învățător a încărcat cărțile pe spatele unor măgăruși și le ducea în zone izolate din America de Sud. Și am adus-o pe Crescându-l pe cai, pentru că despre asta vorbim.
Este o carte, este o carte de referință, exact, despre cum să protejezi viața emoțională a băieților.
Exact,
o carte extraordinară pentru părinții de băieți.
Când am tradus-o, eu nu eram mamă de băiat atunci, acum sunt, și m-a ajutat foarte mult. Având această bază deja, atunci când a venit băiețelul meu, deja știam cum să abordez unele lucruri, chiar dacă aveam fată. Eu am și o fată mai mare de 11 ani.
Deci suntem apropiate din punct de vedere al interesului. Avem copii care se pregătesc de adolescență și sunt convinsă că mulți dintre cei care ne mai ascultă acum s-ar putea afla în aceeași categorie și vor fi interesați de ceea ce discutăm. Pentru că aveți și o experiență vastă ca blogger, scrieți foarte multe articole, am văzut că multe dintre lucrurile pe care le-ați tradus, probabil, sau pe care le-ați citit în altă parte, ați încercat să le faceți cât mai atractive și exact, într-un limbaj cât mai accesibil tuturor și le-ați pus pe internet, poate ne spuneți blogul unde vă pot găsi cei care...
laurafrunza.com și am și o secțiune dedicată părinților de preadolescenți. Preadolescența fiind perioada aceea în care ne pregătim cu adevărat pentru valul de emoții și schimbare care înseamnă adolescența.
Vom vorbi astăzi despre aceste lucruri și vom vedea cum ne putem pregăti pentru adolescență. Da. Acea perioadă despre care am citit amuzată, dar în același timp și speriată, că mulți părinți ar prefera să închidă pe copii într-un dulap când sunt pe la vârsta de 13-14 ani și să-i mai scoată de acolo pe la 18 ani, tocmai ca să nu aibă de-a face cu adolescenții, pentru că pentru mulți este o perioadă dificilă. Sunt schimbări majore și în viața părinților, dar mai ales în viața copilor și trebuie să-i înțelegem. Asta este premisa de la care plecăm în emisiunea de astăzi și trebuie ca și noi să fim pregătiți cumva să venim în întâmpinarea nevoilor pe care ei le au. Așa că ceea ce încercăm să facem astăzi este să venim și noi în întâmpinarea nevoilor părinților și prin ceea ce vom discuta sperăm să le fim de folos. Și suntem și în direct, dragii noștri, așa că dacă doriți să ne împărtășiți ceva din experiența dumneavoastră de viață, poate ați trecut de perioada adolescenței cu copiii dumneavoastră și vreți să ne spuneți cum v-ați descurcat, ce a fost un element al succesului în relația pe care ați cultivat-o cu copiii dumneavoastră în acea perioadă. Sau dacă aveți copii preadolescenți sau adolescenți și aveți o întrebare sau doriți să ne oferiți ceva din experiența dumneavoastră, vă așteptăm cu drag alături de noi. Avem la dispoziție numărul de telefon fix unde ne puteți suna, 021-269-0808, repet numărul de telefon 021-269-0808, sau dacă vă este mai ușor, ne puteți trimite un mesaj scris la numărul 0751-400-300, fie prin SMS, fie pe platforma WhatsApp, repet și numărul de telefon mobil 0751-400-300. Ne-am bucurat să interacționăm cu dumneavoastră, sunt convinsă că experiențele dumneavoastră și chiar întrebările pe care le aveți vor îmbogăți emisiunea noastră, așa că vă așteptăm împreună cu noi. Să discutăm despre ce înseamnă preadolescența. Nu cumva ar putea spune unii critici că suntem cam rigizi? De ce împărțim atât de clar aceste perioade? Pentru că, până la urmă, înainte nu se punea așa de mult problema aceasta. Ai devenit copil, apoi deveneai tânăr adult și lucrurile mergeau de la sine. Astăzi nu cumva societatea, atâtea tehnici de parenting, atâtea cărți, ar putea părea că ne complică existența. Împărțind etapele acestea ale vârstei pe copilărie, preadolescență, adolescență și apoi tinerețe și așa mai departe. Și dacă vorbim de copilărie și acolo sunt multe alte etape. Exact. Copilul mic, copilul școlar mic, școlar mai mare și tot așa.
De fapt, tot conceptul acesta de preadolescență a fost o unealtă de marketing. Marile companii au inventat această perioadă, în engleză se numește tween, pentru a putea face campanii de marketing mai bine țintite.
Asta ce înseamnă? Produse care se adresează acestei categorii de vârstă.
10-13 ani. Acum a coborât un pic nivelul, începe chiar la 9-13 ani. Și le trebuia o denumire. Ca să fiu sinceră, pe mine mă ajută această denumire, pentru că este o etapă, chiar dacă noi nu vrem să o acceptăm, în care au loc foarte mari schimbări și acum din ce în ce mai devreme. Comparându-mă pe mine cu fiica mea, mi-aduceam aminte că eu în clasa 5-a, chiar și a 6-a, încă mă mai jucam cu păpușile. Ei deja au preocupări mult mai vaste. Fiica mea încă se joacă cu unele păpuși care sunt la modă, dar nu mai este chiar același interes. Ei încep tranziția către adolescență și pentru ei este mai complicat, pentru că și tot stilul ăsta de marketing agresiv cumva îi face să creadă că sunt mai mari decât sunt deja.
Copiii de astăzi, poate că și noi gândeam în felul acesta, își doresc cumva să fie mai mari?
Să crească mai repede, da.
De ce? Poate pentru că sunt nemulțumiți de modul în care noi ne raportăm la ei ca și copii? Poate pentru că
probabil
nu se bucură de copilărie?
Din perspectiva lor, au impresia că lumea maturității este o lume lipsită de reguli, că putem să facem ce vrem, când vrem, putem să luăm orice decizii și neapărat deciziile acestea se vor solda cu rezultate fericite și se simt îngrădiți de limitele pe care noi le punem. Ei nu realizează la această vârstă că noi le punem aceste limite din dragoste, tocmai pentru că iubim foarte mult și vrem să îi ținem în siguranță și pentru că vrem să îi îndrumăm pe drumul cel bun, punem aceste limite și nu pentru că vrem să le oprim capacitatea de a alege sau vrem să facă numai ce vrem noi.
Dar avem cu adevărat încredere în copiii noștri?
E o întrebare foarte dificilă. Cred că orice părinte ar vrea să spună că da, dar nu este adevărat. Poate și pentru că ni se pare că sunt mai multe pericole în jurul copiilor noștri. Intervine acum discuția, da, dar se întâmplau atât de multe lucruri și pe vremea noastră. Poate că da, poate că de fapt nu aflam despre ele. Și atunci ni se părea că de fapt nu se întâmplau. Din sentimentul acela de a ne proteja cât mai mult copiii, cumva poate tindem să dăm în latura cealaltă și le acordăm mai puțin încredere decât ne-am dorit de fapt. Pentru că noi ne educăm ca părinți, citim multe cărți, ne ducem la conferințe, știm cât de mult contează să acordăm copilului încredere, independență, capacitatea de mișcare, capacitatea de a decide singur, dar când suntem cu adevărat puși în fața faptului, mai
oscilăm.
Oscilăm sau ezităm sau îi acordăm jumătate din încredere sau din independență sau...
Haideți să ne revedem exact sau să ne referim exact la ceea ce se întâmplă în perioada aceasta. Ați spus 9-13 ani, desigur e variabil, la unii copii poate să înceapă puțin mai târziu, mă gândesc că la băieți începe poate puțin mai târziu această perioadă, poate 10-11 ani până spre 14 ani, când putem să spunem că intrăm în perioada adolescenței. Practic, adolescența, ca să fie mai simplu, e cam în perioada liceului, poate și clasa 8-a, final de clasa 7-a. Dar în perioada aceasta de clasa 4, 5, 6, clasa 7, vorbim de preadolescență. Exact. Vorbim în primul rând despre niște schimbări biologice, despre niște schimbări fizice, pe care și noi ca părinții le observăm, dar care cred că iau de multe ori prin surprindere și pe copii. Și aici aș vrea să discutăm puțin despre... Poate pentru unii este un subiect tabu, dar este nevoie să abordăm acest subiect. Vorbim de pubertate, vorbim de perioada aceasta când corpul se schimbă.
Se schimbă foarte
și noi
mult.
Avem nevoie să știm cumva să le explicăm copiilor ce se întâmplă cu ei.
Da. În primul rând trebuie să facem diferența dintre pubertatea care ține de ordin fizic și pubertatea creierului. Pubertatea creierului apare mai târziu, după 12 ani. Pubertatea prin semne fizice poate apărea de la 8-9 chiar, mai ales la fetițe, cărora încep să li se dezvolte sânii mult mai devreme. Intervine pilozitate axială, pubiană, acnee, chiar multe fetițe de 10-11 ani deja se luptă cu acneea. Evident că multe dintre aceste semne au fost puse și pe seama alimentației, deși specialiștii se contrazic în ultima perioadă pe tema asta. Schimbările hormonale la fete apar mult mai devreme. Fiica mea are 11 ani și noi deja suntem în temă cu multe dintre aceste schimbări. Trebuie să fim foarte atenți ca părinți, să remarcăm imediat orice schimbare. Fie discutăm cu ei dinainte, pornind de la o carte, sau eu cu fiica mea discut foarte multe ori, pornind și de la filme, sau despre subiectele actuale care se discută în presă. Însă noi am discutat foarte devreme lucrurile legate de pubertate, pentru că semnele au apărut ceva mai devreme și cel mai bine este să nu îi prindă pe copii nepregătiți. Pe noi, oricum, orice ne va prinde nepregătiți, dar e bine să nu... lăsăm lucrurile, lasă că o să văd eu la momentul respectiv sau lasă că îi explic altcineva. Nu.
E bine că aceste discuții să le avem noi ca părinți.
Da, ca părinți. Și eventual cu părintele de același sex, dar dacă nu se poate, evident, mama poate discuta cu fiul despre schimbările care intervin, la fel și tatăl, mai ales dacă este singur, un tată singur. Indicat este totuși să găsești o persoană din familie de același sex cu copilul care să discute, pentru că se simte mai apropiat și poate empatiza mult mai ușor, iar la fete trebuie neapărat discutat despre apariția menstrei, pentru că multe fetițe pot fi luate prin surprindere mult mai devreme. Deja cel mai devreme caz pe care îl cunosc eu, la 8 ani a apărut menstruația, este foarte devreme. O fetiță nu poate gestiona emoțional aceste perioade și iar dacă nici nu știe despre ce e vorba, este cu atât mai neplăcut și...
Ce putem preveni dacă ne preocupăm mai mult de copiii noștri în perioada aceasta a preadolescenței? Până la urmă, și din experiența personală și din experiența celor cu care ați mai interacționat și din cărți, până la urmă, de ce anume se plâng cel mai tare părinții atunci când copiii sunt deja adolescenți?
Chiar zilele astea vorbeam cu cineva despre fiica de 14 ani. Ați spus mai devreme că adolescența ca la carte apare în perioada liceului. Ați fi, de fapt, surprinsă să aflați că cele mai multe situații intervin, de fapt, în clasele a 7-a și a 8-a. Deja, din clasa a 9-a, lucrurile încep să se mai calmeze. Pentru că deja am trecut prin furtuna aia emoțională de la 14 ani. De ce să se preocupe foarte mult părinții, de problema informației greșit transmise. dacă nu discuți tu cu copilul, o să afle din altă parte și s-ar putea să afle niște informații trunchiate sau greșit gestionate, greșit explicate, greșit trecute prin filtrul personal, pentru că fiecare copil, atunci când discută cu colegii, informația este prelucrată de fiecare în parte și intervine atunci factorul personal. Și atunci este mai bine să afle de toate de la noi. Și știu că ne este foarte greu să abordăm unele subiecte.
Aici vorbim despre educația sexuală, exact. Care este iar și un subiect doar, pe care l-o
este colim. Și subiectul legat de droguri, de exemplu.
Orice dependență până la urmă.
Da, pe care părinții le evită, pe principiu copilului meu nu îi se poate întâmpla. Copilul meu este într-un anturaj curat, îi cunosc toți prietenii, știu la ce școală merge, doar că lucrurile nu funcționează chiar așa. Și trebuie foarte mult discutat. Educația sexuală nu înseamnă copilul se va apuca să și practice. Este mai degrabă o educație pentru prevenție și toate studiile spun cu cât discutăm mai mult cu ei, cu atât vor aștepta mai mult. Adică sunt informați și nu vor mai avea curiozități legate de acest aspect.
Curiozități care ar putea să însemne până la urmă niște pagube emoționale pe termen lung, pentru că vorbim despre situații în care copii, adolescenții își încep viața sexuală
mult prea devreme
și atunci urmările la nivel emoțional și chiar fizic sunt unele dezastruoase
sunt,
și așa
da,
cum spuneam,
pe termen lung.
Da.
Și există specialiști care spun că femeile adulte din ziua de azi au o viață sexuală mai proastă decât cea a mamelor sau bunicilor noastre. Tocmai pentru că au început mult prea devreme, nu au fost pregătite fizic și emoțional. Nu aș vrea să cad în capcana de a da vina pe băieți pentru faptul că multe dintre aceste relații sunt undeva la o limită abuzivă. Este vorba de o lipsă de educație pentru ambele sexe și trebuie foarte mult discutat. Eu am avut o campanie recent pe blog despre cum să ne educăm băieții să respecte fetele pe toate planurile și am fost oarecum surprinsă de reacția negativă a publicului, ei considerând că nu este nevoie de așa ceva. Pentru că nimeni nu își învață copilul să fie un abuzator. Este perfect normal, nimeni nu și-l învață. Numai că sunt anumite gesturi care sunt cumva la limită.
Și lucrurile acestea apar în perioada adolescenței, perioada preadolescenței.
Chiar de la preadolescență, putem identifica
la copii de 13-14 ani tendințe de felul acesta?
Da, foarte mult.
Adică la ce am putea să fim atenți?
De descoperire. Și încep, în special pentru că fetele se dezvoltă mai devreme, încep să le crească sânii. Băieții sunt destul de prost informați pe tema asta, sunt curioși, nu știu cum să-și manifeste curiozitatea și încep să intre mult în spațiul personal al fetelor, să le pipăie mai pe românește, să încerce să tragă cu ochiul la vestiar când se schimbă pentru sport, să facă poze pe care și le transmit între ei. Eu m-am confruntat deja cu situații de genul ăsta la ei având între 10 și 11 ani acum. Și
cum putem gestiona ca părinți? Discutând. Pe de o parte curiozitatea băieților, pe de altă parte interesul fetelor pentru sexul opus, pentru că trebuie să spunem că uneori și fetele la vârsta aceasta sunt cele care provoacă sau sunt interesate cumva să atragă atenția băieților.
Ele fiind mult mai dezvoltate din punct de vedere cognitiv, o iau un pic înainte. Băieții care sunt pe același plan cu ele, din aceeași clasă, evident, ei ajung un pic mai greu din urmă. Și da, sunt și la fete destul de multe inițiative, adică nu am vrea să dăm vina numai în partea băieților.
Dar cum gestionăm ca părinți? Pe de o
trebuie
parte
să discutăm foarte mult, în special partea, să zicem că la 10-11 ani poate este de vreme, dar acum facem pregătirea pentru când vor începe să iasă la întâlniri, de exemplu, și trebuie să abordăm cu ei câteva chestiuni principale, așa câteva idei principale, de exemplu, avem tendința acum de a spune toți băieții sunt la fel, o apă și un pământ, o să vrea numai să te pipăie sau o să se poarte urât, o să te părăsească. Cumva le transmitem fetelor niște preconcepții, nu zic că nu sunt adevărate, poate ne-am uitat la prea multe filme americane, dar sunt și băieți de treabă și totul este să-i caute și să se orienteze spre băieții care sunt mai de treabă. Știm că dintotdeauna a existat atracția fetelor față de băiatul rău. Întotdeauna băiatul rebel
a atras atenția,
dar asta nu înseamnă că e material de relații.
Bine, ar putea spune cei care sunt părinți de preadolescenți, e prea devreme să vorbim despre asta, pentru că încă copiii noștri nu au aceste preocupări și o pot spune în dreptul meu, de exemplu.
Dar sunteți convinsă?
Dar mă gândesc, nu știu, eu zic că da, dar mă gândesc că atunci când lucrurile acestea se întâmplă,
ele prea vin târziu.
Mult prea repede și e prea târziu, pentru că dacă nu s-a realizat deja o bază, pe baza discuției, pe baza pur și simplu a poveștilor de viață pe care le vedem la alții și pe care cu mintea lor copiii le pot înțelege. Pentru că eu cred că aici este mare parte din problemă. Noi ca părinți îi subestimăm din punct de vedere cognitiv pe copiii noștri. Ei înțeleg și știu mult mai multe decât credem noi sau poate chiar decât știam noi sau înțelegeam noi la vârsta lor. Astăzi accesul lor la informații este mult mai mare, dezvoltarea lor este accelerată și poți avea cu un copil preadolescent, să-i spunem preadolescent, da, o discuție absolut normală, rațională, da. Este chiar indicat să folosim argumentele, pentru că la vârsta aceasta
au nevoie. La orice vârstă te ascultă și îți ascultă argumentele. Acum depinde de cât de pregătiți sunt să le accepte, de ascultat.
Dar ei au nevoie de explicații și atunci când le spunem reguli, apropo de ceea ce vorbeați mai devreme
și
despre...
Și regulile chiar e bine să le facem împreună. Eu încerc uneori cu fiica mea, nu funcționează întotdeauna, să cădem de acord asupra, de exemplu, are o normă de citit pe zi, altfel nu are voie să deschide televizorul. Și am discutat împreună ca să cădem de acord asupra paginilor, cât i s-ar părea ei prea mult, prea puțin, că inițial eu spusesem un număr, ea după aia s-a dus foarte mult în jos și până la urmă împreună am negociat și am căzut de acord. Dacă regulile sunt făcute de ambele părți, sunt mai mari șanse să fie ascultate și respectate.
Cred că este foarte important să ținem cont de faptul că și la această perioadă se formează până la urmă valorile. Da. Valorile de viață este fundamentul pe care, desigur, vorbim de cei 7 ani de acasă și nu ignorăm importanța primilor ani. Însă, poate că dacă am ratat primii ani, acum avem o ultimă șansă de a mai aranja lucrurile pe un făgaș normal. Pentru că este perioada în care copiii chiar înțeleg ce înseamnă dreptatea, înțeleg ce înseamnă empatia, înțeleg ce înseamnă valorile acestea, virtuțile pe care încercăm să le aducem în viața lor. Desigur, e greu pentru că primul model pentru ei suntem noi ca părinți, da. Dar ei înțeleg lucrurile acestea și este momentul pentru noi, aș spune așa cum am amintit și mai devreme, o ultimă șansă pe care o avem să recuperăm în cazul în care în primii 7 ani de acasă am eșuat sau nu am făcut tot ceea ce ne-am fi dorit.
Referitor la asta, apropo de faptul că ați menționat că putem, că mai avem încă o șansă, există un principiu, să zicem, prin care se spune că la vârsta de 13 ani, copiii încep să trăiască o a doua bebelușie. Este perioada în care, știți expresia aia cu nemor neuronii? Este perioada în care exact asta se întâmplă în creierile lor. E un proces, se cheamă apoptoză și înseamnă că anumite sinapse neuronale mor și se formează altele. Practic, dacă scazi 12 ani din vârsta pe care o are copilul, emoțional se consideră că ar fi la vârsta la care rămâne. Deci, practic, ei la 13 ani se poartă ca niște bebeluși, încep foarte mult să aibă nevoie de atenție, să fie serviți de noi, să fie luați în brațe. Sunt așa un pic parcă pierduți în spațiu, pentru că la 14 ani să fie cei 2 ani fantastici, The Terrible Twos, când ți se pare că nu te mai înțelegi cu ei. Și atunci este o perioadă importantă în care calmul și răbdarea trebuie să fie pe primul loc, oricât de greu ne-ar fi, ca să nu riscăm să cădem în capcana meciului de țipete cu ei. Și specialiștii spun că aceasta este vârsta la care putem recupera dacă într-adevăr am greșit ceva față de ei când erau mici sau ni se pare că nu am reușit să-i trecem dincolo de un prag emoțional, acum vom reuși. Psihologii spun că ei rămân la acea vârstă la care nu au primit ce și-au dorit. Afecțiune fizică, sufletească, siguranță, suficient apropiere de unul sau un părinte sau de altul și așa mai departe.
Deci, și avem șansa să
avem recuperăm. Avem mai multe șanse, da.
Asta este o veste bună pentru cei care au poate ceva mustrări legate de ceea ce s-a întâmplat
în primii. Dacă nu am fost suficient de apropiați de copii sau poate nu eram suficient de informați pe toate...
Sau poate copiii au venit la o vârstă foarte fragedă pentru părinți și ei n-au fost pregătiți să răspundă emoțional schimbărilor din viața de familie. Avem această șansă și cred că până la urmă este un dar pe care Dumnezeu ni-l face.
Da.
Ca să avem ocazia să construim împreună cu copiii noștri niște relații.
Ocazia o avem oricând, trebuie doar să ne dorim. Acum că spun specialiștii că acestea sunt pragurile, e altceva, dar atât timp cât ne dorim să fim apropiați de copiii noștri și încercăm în permanență acest lucru,
oricând
n-avem
este
cum
posibil
să nu reușim, da, la orice vârstă.
Să mai vorbim puțin despre adolescență și despre ce anume mai pregătim pentru adolescență. Am vorbit de partea fizică, de tot ceea ce înseamnă schimbarea aceasta în... dezvoltarea corpului. Am vorbit puțin și despre nevoia aceasta de a stabili niște reguli pe care un adolescent probabil că le va accepta mai greu, dar dacă ele sunt niște reguli ale familiei.
Este foarte important să impunem limite, să ne asigurăm că sunt respectate și să fim fermi. Deși adolescenții par să aibă nevoie de foarte multă libertate și să fie lăsați să facă ce vor, în realitate nu este așa. Ei se vor simți debusolați dacă nu există limite, pentru
și
că ei se întorc
și
către
limitele
noi.
Acestea le punem sau le stabilim împreună, așa cum spuneați mai devreme.
Și în acord cu valorile fiecarei familii.
În perioada preadolescenței. Pentru că dacă vrei să pui reguli atunci când copilul deja se consideră liber, se va fi îngrădit. Însă dacă aceste reguli sunt o obișnuință pentru el, eventual se vor schimba, unele vor fi mai flexibile, pentru că pe măsură ce el va crește, la unele lucruri putem și noi ca părinți să negociem. Însă principiul acesta sau ideea aceasta de regulă este
trebuie să existe
în familie.
Fiecare familie trebuie să aibă propriile reguli, propriile limite, în acord cu ceea ce consideră ei că este bine, dar trebuie să existe, adică nu poți lăsa un adolescent să ia singur deciziile. Adolescența este considerată și perioada aia în care copilul este cu un picior în copilărie, cu un picior în maturitate. Ei au zile în care se simt mai mult copii, zile în care se simt mai mult adulți, deși au impresia că pot să facă orice și că sunt perfect capabili să-și ia viața în propriile mâini, realitatea este că nu e așa.
Haideți să vedem în alte domenii cum anume mai putem pregăti cumva adolescența în anii de dinainte. Vă lansez întrebarea.
Ne pregătim pe noi părinții.
Vă lansez întrebarea, vă dau puțin timp să vă gândiți, timp în care îi voi anunța pe ascultătorii și telespectatorii noștri faptul că suntem în direct. Se pare că avem o problemă tehnică, probabil că la telefon nu ne vom putea auzi, însă puteți să ne scrieți mesaje. 0751 400 300 este numărul nostru de telefon unde așteptăm întrebările sau experiențele dumneavoastră de viață legate de ceea ce înseamnă pregătirea pentru adolescență, iar în cazul în care ați trecut de această perioadă să ne spuneți cum a fost pentru dumneavoastră și ce anume a adus binele în familia și în experiența dumneavoastră. Repet, numărul de telefon 0751 400 300. Așteptăm opiniile și întrebările dumneavoastră. Mă întreb spre invitată și continuăm discuția. Spre ce anume ne mai pregătim?
E foarte important să ne pregătim noi ca oameni. Deci nu doar să citim foarte mult despre cum să ne creștem adolescenții, ci să ne, dacă nu am făcut-o până acum, să ne rezolvăm noi unele lucruri pe care le avem din trecut. Cei mai mulți dintre adulții de vârsta noastră, din generația noastră, vin cu tot felul de... Poate cuvântul traume este prea greu, dar...
Un bagaj.
Un bagaj emoțional legat de propria relație cu părinții, legat de ceea ce li s-a întâmplat în adolescență, de relația cu colegii și fără să vrem, tindem să raportăm experiențele noastre la viața copiilor noștri. Și atunci există riscul de a cădea în capcana, fie vrem să facă exact ca noi, fie fix opusul. Numai că nu trebuie să raportăm viața copiilor noștri la noi.
Plus că, totuși, oricât de mult am încercat să ignorăm și nu putem să facem lucrul acesta, sunt atât de mari diferențe între cum eram noi ca adolescenți sau cum sunt părinții, cum au fost părinții ca adolescenți și cum sunt adolescenții
și
de astăzi.
Și nu doar asta, este o foarte mare diferență de felul în care era societatea când eram noi adolescenți și acum. Și ca să vă dau un exemplu cât se poate de banal, să zicem că erai în clasa 10-a, ieșai cu colegii, se numeau discoteci pe atunci, poate făceai o nebunie, poate beai ceva în plus sau mai știu eu ce, ți se agăța hârtie igienică de tocul pantofului. Se râdea pe moment puțin, a doua zi la școală maxim, dacă se povestea, și era uitat în secunda 2. Acum, de când cu apariția telefoanelor cu cameră, absolut orice incident este filmat și în secunda 2 este pe YouTube. Și, practic, orice gest pe care l-ai făcut într-un moment de slăbiciune te va urmări tot restul vieții. Și cumva cred că asta generează o presiune foarte mare pe adolescenții noștri, pentru că în permanență există niște ochi și niște camere pe ei. Și este foarte greu să trăiești viața în lumina unor reflectoare pe care nu ți le-ai dorit.
În plus, avem foarte multă violență astăzi, sau acces la violență. Ceea ce în trecut poate se întâmpla, dar cu siguranță nu la același nivel și nu era atât de expus. Dar astăzi copiii noștri văd live pe internet tot felul de scene de cruzime, limbajul vulgar este mult mai ceva accesibil foarte des și foarte frecvent și atunci ne mirăm că vedem în adolescenții niște oameni rebeli care sunt necontrolați.
Pentru că ei iau aceste modele și le reproduc într-o măsură mai mare sau mai mică. Există într-adevăr o discuție între specialiștii în creșterea copiilor, între psihologi, care spun că liberalizarea nu doar a scenelor de violență, dar și a pornografiei, pentru că, într-adevăr, s-a dat drumul destul de mult pe partea asta și, din păcate, copiii noștri au acces din ce în ce mai devreme, a produs efecte negative pe termen lung în numele dreptului la liberă exprimare. Am ajuns cumva într-o extremă în care copiii noștri, mesajele pozitive pe care încercăm să le trimitem către ei se lovesc de zidul acesta de materiale de slabă calitate pe care ei le accesează pe internet în fiecare zi.
Și de aici se poate ajunge foarte ușor la anumite dependențe. Chiar asta ne întreabă cineva, ce facem cu dependențele adolescenților? Vorbim de consumul de alcool, de fumat și ați și amintit puțin mai devreme droguri.
Da.
Este o perioadă în care anturajul are un cuvânt foarte, foarte puternic și atunci, dacă sunt copii într-un astfel de mediu, riscul ca și ei să ajungă să consume este foarte mare.
Noi pornim întotdeauna de la premiza copilului meu nu îi se va întâmpla, pentru că noi suntem o familie educată, eu sunt atent la nevoile copilului meu. Nu, genul ăsta de situații se întâmplă doar în familiile dezbinate, în păturile inferioare ale societății. Nu este adevărat. Consumul de droguri mai degrabă intervine în mediile mai educate.
Acolo unde sunt poate mai mulți bani, aș putea spune,
exact.
Nu neapărat educație
și
mai multă.
Și acum, cel puțin cei care distribuie astfel de materiale, substanțe copiilor, targetează exact liceele bune, mediile bune, adică își trimit, racolează dintre copiii buni și ei nu-și dau seama de acest lucru. Este foarte greu atunci când ești într-un grup de prieteni să spui nu, de aceea trebuie să ne învățăm copiii cum să spună nu. Eu mereu am avut impresia, citind diverse materiale, că trebuie pur și simplu să-i spui copilului nu, să spună nu, nu vreau. Citind recent o carte pe acest subiect, autorul spune că este mult mai greu să susții acel nu foarte ferm și că mai bine dai un răspuns evaziv de genul nu, nu vreau să consumați pentru că mâine am meci sau mâine trebuie să fiu în formă pentru o lucrare. Cumva nu te pune nici în pericol de a părea cel care este diferit sau cel care îi poate turna pe ceilalți, dar îți dă și ție mai multă putere să te dai un pic înapoi de mediul respectiv, pentru că dacă spui nu, nu, ceilalți vor încerca să te convingă, pentru că de fapt tu nu oferi, eu nu poți să spui nu că fiindcă mi-a zis mama, tata, pentru că iarăși la adolescenți nu vor recunoaște niciodată că mi-a zis mama, tata să fac sau să nu fac ceva și atunci este mai bine să încerci varianta asta, nu vreau să consum, pentru că mâine mă așteaptă ceva foarte important.
Ceea ce este adevărat, până la urmă, nu este o minciună.
Se pare că este o metodă mai de succes decât refuzul foarte simplu. Odată ce intervine deja abuzul de substanțe, alcool, tutun, nu mai puteți scăpa decât cu ajutorul unui specialist. Ca părinte, este foarte greu să accepți că al tău copil are o problemă, dar trebuie să o faci și trebuie să apelezi la ajutorul unui specialist.
Da, este foarte greu.
Singuri, uneori, pur și simplu nu se poate, oricât de mult ne-am dori.
Aici este presiunea foarte puternică a grupului și aici este și dilema multor părinți și poate că lucrurile acestea ar trebui cumva clarificate chiar și în perioada preadolescenței, că despre asta vorbim. Cumva echilibrul acesta între conectarea de care copilul are nevoie cu familia, dar în același timp și conectarea cu cei de vârsta sa. Cum facem echilibrul acesta fin? Pentru că nu putem ține pe copii doar în casă sau să-i ducem la școală, să-i aducem de la școală, să-i ținem
caz,
doar...
Copiii fac parte dintr-un ecosistem și ei au nevoie să se simtă ca parte din grup. Ei au nevoie să se simtă că se integrează. Lucrurile acestea încep cu chestiile mărunte. Gen, vor aceiași adidași sau același tricou ca ceilalți sau vor să meargă în același locuri. Sau intervin solicitări de genul vreau să mă duc acolo, dar mama lui X îl lasă tu pe mine, de ce nu mă lași? Cred că asta e cea mai grea întrebare. Eu am primit-o de multe ori și îi spun da, pentru că familia lui X are alte valori, eu am alte valori, nu trăiești în familia respectivă și deocamdată acestea sunt regulile noastre. Există o carte care pe tema asta se numește Cum ne păstrăm copiii aproape, de ce părinții trebuie să fie mai importanți decât prietenii și cred că fiecare părinte ar trebui să o citească.
Dați-ne câteva idei din acea carte. Poate nu vor ajunge tot să o citească, dar...
Este foarte important de când sunt mici să comunicăm cu copiii, să fim alături de ei orice s-ar întâmpla și să nu-i judecăm. Copiii, știți de ce se întorc cel mai mult către prieteni? Pentru că nu se simt judecați. Pe când noi părinții imediat se aprinde beculețul.
Sau din contră, sunt mai apreciați cu cât fac lucrurile mai în afara exact. Regulilor.
Da.
Sau cu cât ies mai mult din tipar. Pe când în familie îi vrem aliniați după standardele noastre.
Noi ne-am făcut niște idealuri. Vrem copiii noștri să arate într-un anume fel, să vorbească într-un anume fel, să se poarte într-un anume fel. Și când ei ies un pic din tipar, parcă ceva nu ne convine. Este foarte greu ca părinte să te adaptezi în permanență la schimbări și cred că asta este una dintre cele mai mari provocări ale meseriei de părinte. Să-ți dai seama că copilul nu este de fapt ceea ce vrei tu să fie.
Are este propria lui personalitate.
Da, este un alt om, nu este o copie a ta, eventual o copie mai bună, pentru că mulți transmitem asupra lor
neîmplinirile
noastre, da.
Cineva ne întreabă cum să ne raportăm la un adolescent care stă închis prea mult în camera sa. Cum gestionăm ce face copilul atunci când este singur?
În primul rând trebuie să vedem ce face, de ce stă acolo. Pentru că dacă stă și citește sau... Atunci s-ar putea ca pur și simplu acela să fie hobby-ul lui și dar, să simt, dar dacă stă foarte mult pe telefon,
înțeleg puțin din întrebare că nu este ceva ok ce ar face acolo, adică pentru că cred că e vreun părinte care să fie îngrijorat că un copil citește prea mult.
Cred că cei mai mulți stau pe telefon sau pe laptop, se joacă foarte mult. Tehnologia a ajuns să înlocuiască interacțiunea personală. Dacă întreb pe copii ce faci, te vezi cu prietenii, da, ei se văd, dar online, pentru că se joacă jocuri în rețea sau discută foarte mult. Aici este important să punem niște limite legate de consumul de tehnologie. Știu că este greu.
Mai putem să facem lucrul acesta la niște adolescenți?
Da, putem și uneori cred că ei de fapt au nevoie de asta și așteaptă ca noi să facem asta, pentru că ei nu pot. Și noi ca adulți suntem cu telefonul în mână și ne putem abține să nu butonăm, să mai dăm refresh încă o dată. Păi cum să ne așteptăm de la ei să aibă stăpânire de sine dacă noi nu avem? Avem 5 minute libere la coadă la poștă și ce facem? Stăm să vorbim cu o persoană din spate sau din față? Nu, butonăm telefonul. Ei sunt dependenți de tehnologie și cel mai important lucru este să stabilim niște reguli de folosință a tehnologiei. De exemplu, fiica mea este mai mică, noi încă ne permitem să facem asta, are instalat o aplicație care închide automat telefonul, cred că la 9:30 seara. Unui adolescent nu mai poți să instalezi o aplicație din asta pentru că cumva...
Se va simți îngrădit.
Exact. Însă poți să-i spui, începând cu ora 10, nu mai voi să folosești telefonul, telefonul stau în bucătărie. Nu, niciun copil, ce obțin până termină liceu, nu trebuie lăsat să doarmă cu telefonul în cameră, chiar dacă este închis, pentru că există în permanență tentația de a-l verifica. Există și un fenomen pe care specialiștii l-au denumit the fear of missing out, adică teama de a nu...
rata ceva.
Exact. Deși noi adulții cumva am inventat termenul contrar, the joy of missing out, adică bucuria de a rata ceva, copiii nu vor să simtă bucuria de a rata ceva, ei vor să simtă în permanență să fie conectați, să știe ce se întâmplă. Pe grupul clasei, este o nebunie, fiica mea are grupul clasei creat, deci ei sunt în clasa a 5-a, când îi deschid și mă uit pe telefon, 625 de mesaje necitite. Adică se discută în permanență, inclusiv la niște ore complet nepotrivite, cum este 11 noaptea.
Și ce faceți ca părinte în cazul ăsta?
Eu închid telefonul, deci eu nu îi dau voie. Într-adevăr, eu sunt considerat un părinte mai autoritar din cauza asta, dar mie mi se pare că este un copil mult mai liniștit. Mie nu mi se pare normal să se transmită mesaje pe grupul clasei la ora 11 noaptea, de exemplu. Și atunci prefer ca telefonul să stea închis. Orice se discută acolo, se poate... Eu am întrebat-o pe fiica mea într-o zi când ea mi s-a plâns că tu nu m-ai lăsat să stau pe grup și copiii au discutat să facă petrecere, cu nu știu ce ocazie, și zic, dar nu v-ați întâlnit la școală a doua zi?
Nu puteați vorbi la școală?
Nu puteați vorbi în pauză? Nu, că în pauză toată lumea stă pe telefoane. Uite, chestia asta este ceva nemai întâlnit, adică mie nu-mi venea să cred. Aveți o pauză de 10 minute între o oră și alta și voi nu profitați de ocazie ca să respirați puțin aer, să dați o fugă până la baie, să discutați între voi, tu ce temă ai avut sau cum ți-a ieșit proiectul sau... Mi s-a părut ceva de domeniul fantasticului și atunci trebuie să punem niște reguli. Fica mea are și reguli de uitat la televizor, nici la televizor nu este nelimitat timpul. Deși acum copiii între televizor și telefon aleg
preferă
oricând
telefonul.
Pentru că eu văd, i-am spune, mă lași și jumătate de oră pe telefon și eu zic da. Și o oră jumate mai târziu e tot acolo. Fie că nu
pentru
sunt
că,
eu atentă.
Pentru că are foarte multe opțiuni. Intră pe exact. Internet și este absolut
ea
nelimitat
YouTube,
ceea ce poate
da,
face.
La filmulețe creative și diverse chestii din astea. Și
ai putea spune că nu este nimic rău aici. Copilul
da.
Nu se uită la lucruri imorale.
Ea nu se uită momentan, așa
dar
este.
Dar contează foarte mult cât timp petreci
da.
În felul acesta.
Pentru că ea se uită la filmulețele alea, nu știu, Five Minute Crafts se cheamă, și wow, sunt fabuloase, sunt extraordinare. Dar de fapt nu ar face în viața reală nimic creativ cu mâinile sau să te apuci să zici să
reproduci. După ce ai văzut filmulețul de 5 minute, să lucrezi o oră
da.
Ca să realizezi ce ai văzut
în
acolo.
În secunda doi au și uitat ce au văzut acolo. Și nu doar asta. Sunt filmulețele pe care noi nu le înțelegem. Având copii de aceeași vârstă, probabil că se uită la filmulețe despre slime sau filmulețe cum se desfac squishuri.
Aflăm și care noi. Pentru noi sunt absolut...
Mi se fac niște prostii, așa?
Exact.
Da, pentru ei sunt importante.
Numai că și pentru lucrurile acestea importante au nevoie de niște limite.
Da.
Mă grăbesc pentru că mai avem o întrebare. Cineva ne spune ce am putea să facem sau cum să gestionăm programul de somn al...
Adolescenții au nevoie de foarte mult somn.
Pentru că din cauza... persoana care ne-a scris se vaită de faptul că se trezește foarte greu
da,
dimineața.
Se culcă târziu și se trezește greu dimineața. Ce vă spuneam mai devreme, fenomenul acela de apoptoză, faptul că mor anumiți neuroni, consumă foarte multă energie. De aceea adolescenții ni se vor părea în permanență leneși. De fapt, ei sunt
o
foarte lentoa, obosiți.
Multe lentoare.
Da, ei vor prefera să stea pe canapea, să nu se miște de acolo. Nu-și fac o ordine niciodată. Era și o glumă că dacă vrei să-și facă ordine în cameră, ascunde încărcătorul la telefon, că va căuta peste tot. Și astfel ei ajung să nu mai aibă parte de acel somn odihnitor și nu se mai culcă la ora la care trebuie. Ne vine din ce în ce mai greu să le impunem o oră de culcare, mai ales dacă le luăm telefonul.
Dar cineva ne întreabă dacă putem spune un timp concret cât ar avea voie la telefon sau la mai puțin la televizor sau PC un adolescent.
Da, nu, pentru că ok, e una atunci când are nevoie să facă cercetare pentru școală, pentru un proiect, poate petrece mai mult timp. Fiica mea a avut de făcut un proiect despre cele 7 minune ale lumii. Normal, trebuie să lași copilul să caute, deși eu i-am dus așa o carte imensă și am zis, uite, vezi, cartea asta se numește enciclopedie. Și ce să fac cu ea? Să cauți în ea.
Un fel de Google.
E un fel de Google, da, varianta fără control-F. Și este greu, să spun. Unii copii se joacă mai mult, alții se uită mai mult pe YouTube. Eu știu copii care chiar citesc știri din presa străină. Trebuie mai degrabă să controlați ce fac acolo. Adică chiar și pentru adolescenți, ne mai uităm un pic în istoricul lor. Nu înseamnă că nu
asta,
avem
asta,
încredere.
Asta în cazul în care ne pricepem să facem lucrurile astea, pentru că sunt sigură că mulți adolescenți sunt mult mai pricepuți
mult.
La tehnologie
da.
Decât
și
sunt părinților.
Și la șters istoricul din browser.
Ei știu să ascundă dacă vor să ascundă
da.
Informații.
Și din păcate, oricât ne dorim noi să nu aibă acces, de exemplu, la pornografie, ei vor avea acces la școală. pentru că se
tocmai
uită...
Tocmai de aceea revenim la ceea ce discutam la începutul emisiunii, și anume discuțiile acestea pe care trebuie să le avem cu copiii, să construim relații, nu să punem sau să ne punem problema cum să îi pândim sau să aflăm, să-i spionăm cumva ca să aflăm ceea ce fac fără știrea noastră, ci să creăm acea relație prin care să nu se întâmple astfel de lucruri. Și chiar dacă se întâmplă lucruri sau poate au curiozități și e normal să fie asta, e ceva specific vârstei, să aibă curajul să ne spună și să ne întrebe și pe noi.
Da, chestia asta cu curajul de a ne spune, uneori adolescenții pur și simplu își vor ca viața lor privată să fie privată.
Dar de ce vorbesc atât de ușor cu un prieten și atât de greu cu un părinte?
Pentru că sunt pe aceeași lungime de undă. Chiar dacă noi suntem foarte apropiați și avem o relație mai mult de prietenie, ei simt nevoia de a vorbi cu cineva care trece prin același lucru ca și ei. Adică atunci când dau parte de o relație eșuată sau de o ceartă cu prietenele sau s-au simțit nedreptățiți de un profesor, mai ușor vor vorbi cu cineva care a trecut prin același lucru sau care privește de la același nivel, de pe aceeași treaptă cu ei. Pentru că de câte ori n-am căzut noi ca părinți în capcană pe vremea mea sau stai să vezi ce mi s-a întâmplat mie sau e o nimica toată ce zici tu aici, lasă, stai să zic eu ce am făcut. Trebuie să ne controlăm foarte mult chestia asta, adică eu mușc limba câteodată.
Din păcate, ceea ce spuneți nu sunt cazuri izolate, sunt realități, pentru că iată cine ne mai scrie, chiar asta ne spune, copiii de 10 ani chiar asta fac. Se ascund de părinți, fac lucruri ce știu sigur că părinții nu le-ar accepta și atunci preferă să facă pe ascuns. Ce faci când descoperi că ai eșuat, poate și în preadolescență?
Folosim prea ușor termenul ăsta a eșua.
Deci nu eșuăm așa de des.
Nu. Asta oricât de ciudat ar părea, de fapt ne descurcăm foarte bine ca părinți. Ei fac anumite lucruri, sunt chestii mărunte. De exemplu, fiimea și-a luat într-o zi 10 lei și în loc să-și facă sandwich de acasă, și-a luat sandwich de la chioșc. I s-a părut ei mai bun sandwich-ul ăla decât cel făcut acasă. Și nu mi-a spus, numai că eu am așa un al șaptelea simț și m-am prins imediat. Ei nu fac neapărat ca să se ascundă de noi sau fiindcă e o chestie așa de gravă. Pur și simplu, simte nevoia de a testa un pic terenul. Atunci când e vorba de chestii cu adevărat grave, au chile de la școală, s-au dus și au stat și, nu știu, au fumat, au băut undeva în curtea unei cafenele sau lucruri mai serioase și noi ne prindem de ele, este altceva. Chiar
cum să reacționăm? Pentru că și asta e o problemă. Nu știm cum să reacționăm
nu știm
atunci
pe moment,
când se întâmplă ceva ce nu ne convine.
Cel mai important e să nu reacționezi impulsiv. Adică atunci, pe loc. Mai bine, autorul pe care l-am tradus eu cel mai recent, Steve Bedolf, spunea cel puțin o dată în toată adolescența copilului tău trebuie să-l prinzi cu ceva. Adică să-l urmărești că nu s-a dus unde ți-a spus că e, sau odată, cel puțin odată.
Scopul?
Scopul este de a testa capacitatea noastră de reacție și a lor, de a vedea dacă duc minciuna mai departe până în pânzele albe, dar scopul este de a-i da copilului de înțeles că ești atent la ceea ce
face. Și că de el.
Da.
Și întrebările sau discuțiile pe care le ai cu copilul.
De la spate.
Da, iar discuțiile pe care le ai cu copilul trebuie să fie în această tentă a grijii. Pentru că, uite, ne întreabă cineva, ceea ce mi se pare destul de ciudat să pui astfel întrebarea, dar poate că este chiar o preocupare serioasă, cât timp să stăm de vorbă cu copiii?
Cât timp putem și cât mai mult.
Adică,
în viața asta agitată pe care o avem, este foarte greu să ne găsim timp. De aceea trebuie să profităm de fiecare secundă. Dacă putem, de exemplu, dimineața când pleacă la școală să mergem împreună cu ei. Fie că se duc la liceu, te duci câteva stații de metrou, nu contează. După amiaza poate e mai greu, ei ies la 3, noi ieșim mai târziu. Seara înainte de culcare, când face baie, stai la ușa băii și vorbești, că sunt fete care fac baie, de exemplu, mai mult timp. La cină. Este foarte important să avem o masă pe zi cu toată familia la masă, indiferent că avem, că n-avem spațiu, nu contează. Pui acolo o masă și stați cu toții împreună și discutați despre ce s-a întâmplat. Evident, încerci să nu iei masa în fiecare seară în umbra lucrurilor negative, pentru că un adolescent va simți în fiecare zi că viața lui e cea mai nașpa și în fiecare zi s-au întâmplat cele mai groaznice chestii.
Sau în fiecare seară vine la interogatoriu sau la investigații.
Da, nu, trebuie să fie cât mai natural. Este foarte important să-i acorzi copilului timp. Este greu, da. Cei care lucrăm, de exemplu, la corporație, eu lucrez la corporație. Plec la 8 dimineața, vin la 7 seara acasă. Îmi este foarte greu. Când mă duc la fiica mea, ea la 9:30 se culcă, își face rugăciunea și mai stăm după aia un pic de vorbă. Și de la o vreme a început cel mic să vină să mă tragă. Hai, mami, hai, mami. Și ne întrerupe. Și fiica mea a început să simtă cumva o deranjează, că nu mai stăm de vorbă ca înainte. Și atunci ieșim duminica la o piesă de teatru sau la un eveniment și stăm foarte mult de vorbă pe drumul până acolo și după aceea. Deci este foarte important să le acordăm fereastra asta, pentru că dacă ei ne văd în permanență ocupați, deci dacă noi facem ceva, chiar dacă stăm acasă, zicem că suntem părinți care stăm acasă, eu, de exemplu, chiar mai pot avea zile în care pot lucra de acasă, ei vin și ne văd că facem ceva. Facem mâncare, spălăm rufe, călcăm și nu simt că...
Disponibilitatea părinților.
Da, ei au un stil. Vin în sufragerie sau pe unde suntem noi, dau o tură, beau o gură de apă, se mai duc iar în camera lor. Iar vin și atunci... instant trebuie să intervină instinctul acela de părinte. S-a întâmplat ceva. Și
dar nu-l întreb. Ce s-a întâmplat? De ce mă cauți pe aici?
Sunt disponibil acum. Vrei să stăm de vorbă? Sau te duci la bucătărie? Bei un suc. Uite, vrei un suc? Sau uite, am aici o ciocolățică ascunsă. Vrei să o împărțim? Și atunci altfel se creează cadrul de a vorbi. Pentru că ei ne văd în permanență ocupați, poate chiar supărați, poate am avut zile mai grele sau avem o perioadă mai dificilă la serviciu. Aia, nu mai bate la cap pe mama și pe tata cu prostiile mele. Și atunci se închide fereastra de comunicare. Foarte mult trebuie să vorbim cu ei. Și una dintre...
Și asta să vrea și ei să vorbească, să vrea, pentru că cineva ne mai întreabă ce putem face ca mereu să vorbească cu noi mai întâi și apoi cu amicii.
Să-i ascultăm. Gândiți-vă, atunci când sunt mici, ei ne povestesc niște chestii pe care noi nu le înțelegem sau ni se par niște prostii. De exemplu, ce s-a întâmplat în serialul pe care îl urmăresc aseară. Fiimea îmi povestește și cu tare și s-a întâlnit și eu mă uit la ea și mă gândesc, Doamne, dar de ce îmi pierd eu timpul ascultând chestiile astea? Știți de ce? Pentru că dacă nu asculți chestiile mici, nu vor mai veni să-ți povestească nici chestiile mari.
Și dacă îi spui termină cu lucrurile astea că sunt neimportante...
Nu mă interesează, pentru ei sunt importante. Ei vor avea impresia că de fapt nu ne interesează nimic din viața lor. Și atunci stau, și ce am mai făcut cu tare? Deși habar n-am despre ce vorbesc de multe ori. Dar dai din cap, zâmbești, ce interesant.
Chiar dacă pentru tine este total
chiar dacă e vorba despre un serial pe care...
Cunosc sentimentul.
Exact. Și atunci ei vor veni și ne vor spune și printre chestiile astea vor mai introduce și câte ceva. Dar știi că de fapt cu tare la școală a făcut nu știu ce și doamna i-a zis și așa. Și de acolo încep.
Un singur minut mai avem la dispoziție, dar mai am o chestiune foarte importantă pe care vreau să ne-o spuneți, dacă ar fi ceva semnificativ acum la final.
Da.
Diferențe între cum să ne raportăm la o fată și cum să ne raportăm la un băiat. Poate facem o altă emisiune pe subiectul ăsta, dar exact. Vă provoc totuși cu o idee
Da, este greu de spus. Băieții sunt un pic mai închiși emoțional, ei își exprimă mai greu emoțiile, până și emoțiile de bază, furia sau...
Bucuria.
Da, mai puțin. Ei sunt, pe când fetele sunt mult mai vocale pe tema asta. Însă aș vrea, dacă toți suntem aproape de încheiere, am un mesaj pentru toți părinții de preadolescenți și adolescenți. Perioada aceasta, pentru dumneavoastră ca părinte, este o perioadă în care vă veți simți foarte singuri. Și o să aveți impresia că sunteți singurii părinți care trec prin asta. Gândiți-vă că atunci când copiii sunt mici, ne întâlnim la locul de joacă cu alți părinți sau vorbim cu colegii de serviciu și povestim toate prostiile, că a făcut la uliță, că n-a făcut, că ce-a făcut noaptea, când i-a ieșit primul dinte. Când copiii noștri cresc, nu mai putem să povestim lucrurile astea, pentru că deja țin de intimitatea copiilor noștri.
Sau a familiei.
Sau a familiei și cumva ne simțim stresați sau poate ne e jenă sau nu vrem să spunem ce s-a întâmplat cu copilul nostru. Și atunci începem să ne simțim din ce în ce mai singuri. Avem impresia că numai noi am eșuat în tentativa de a ne părinți copilul cât mai bine.
Copiii, da?
Și atunci, ne cunoscând experiențe similare, neștiind cum se descurcă ceilalți părinți, poate fi o perioadă de mari frustrări pentru un părinte. Ce trebuie să știți este că nu sunteți singuri, toți trecem prin aceleași lucruri, toți greșim sau nu, în aceeași manieră sau în alta. Și
poate că ar fi o lecție și pentru noi să vorbim mai mult despre asta
să
și
vorbim mai mult despre asta,
cerem
da.
Cumva este recomandări, păreri și din partea altora.
Pentru că e plin de bloguri și de emisiuni și de reviste pentru copii mici. Pentru cei mari, mai deja puțin. Se cam pierde pe drum.
Mulțumesc mult de tot pentru prezența la emisiune, succes în activitatea
mulțumesc
pe care o aveți și vă aștept cu drag și în alte ocazii.
Și eu voi veni cu drag, mulțumesc foarte mult.
Vă reamintesc că împreună cu mine a fost astăzi doamna Laura Frunză, traducător și blogger. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!